Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul și-a reluat ședințele cu certuri între eroii alegerii președintelui.
Domnul Ghimpu, eu părăsesc azi ședința. O să ne întâlnim și o să discutăm.
Ministrul Finanțelor Vyacheslav Negruță dă asigurări că Moldova nu este împovărată prea mult de creditele externe.
Marea mirare este că, în pofida faptului că am luat și împrumut datoria de stat externă ca și raport la produs intern brut, este în permanentă descreștere.
Și Bulgaria liniștește spiritele în privința unei posibile dispute în Marea Neagră cu vecina ei, România. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul de Externe Iurie Leancă a declarat că Moscova nu a cerut opinia Chișinăului înainte de a-l numi ieri pe Dmitri Rogozin ca reprezentant al Kremlinului pentru problema transnistreană, un lucru contrar bunelor relații.
Să sperăm că această numire nu va face nimic altceva decât să sporească interesul Federației Ruse de a identifica o soluție a conflictului transnistrean și nu altceva.
Autoritățile transnistrene au salutat numirea lui Rogozin, care a anunțat că intenționează să viziteze Tiraspolul în aprilie. Fost emisar al Moscovei la NATO, Rogozin deține de câteva luni funcția de vicepremier responsabil cu industria de apărare rusă. Printre cele mai recente declarații ale sale, se numără cea în care a ironizat rolul României la scutul american antirachetă în Europa. Deputatul socialist Igor Dodon a cerut ministrului educației să dea explicații în fața Parlamentului pentru decizia de a se reveni la disciplina istoria românilor în anul de studiu 2012-2013. La ședința de astăzi a Parlamentului, Dodon a adresat o interpelare oficială ministrului Mihai Șleahtițchi. Zilele trecute, ministrul educației a explicat deja că, după un an în care istoria românilor și istoria universală fusese acumulate într-o singură materie, istoria, se revine la delimitarea veche, care reflectă mai bine conținutul programului de studiu. Parlamentul a aprobat un proiect de lege care va lăsa pe părinți sau copiii care au atins majoratul să decidă ce etnie își înscriu în actul de naștere. Dar această rubrică nu va mai exista în alte acte de stare civilă. Autoarea inițiativei, deputata liberală Ana Guțu, a declarat că, în practica de până acum, părinții nu își puteau declara copiii ca români dacă în actele de naștere proprii erau înscriși ca moldoveni. Excluderea acestei rubrici din celelalte acte ar ajusta legislația la principiile Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Autoritățile franceze spun că presupusul autor al atacurilor islamice de la Toulouse a fost împușcat în cap astăzi la finalul unei confruntări de 32 de ore cu poliția în apartamentul unde se baricadase. Poliția obținuse înregistrări video făcute de Muhammad Mera, un tânăr de 23 de ani de origine algeriană, care a ucis în numele Al-Qaeda 3 copii și un rabin la o școală evreiască lunea aceasta și alți 3 militari francezi în 2 atacuri anterioare. Președintele Franței a felicitat poliția și a anunțat înăsprirea legislației antiteroriste.
La République doit être implacable pour défendre ses valeurs.
Nicolas Sarkozy a spus că Republica franceză trebuie să-și apere implacabil valorile. Premierul Poloniei, Donald Tusk, și-a exprimat îngrijorarea față de situația drepturilor omului în Ucraina, înainte ca cele două țări să găzduiască împreună vara aceasta finala Cupei Europene la fotbal. Vorbind alături de premierul ucrainean aflat în vizită la Varșovia, Tusk a spus că, înaintea Euro 2012, este important ca opinia publică internațională să aibă încredere în capacitatea Ucrainei de a respecta democrația și supremația legii. Uniunea Europeană și Statele Unite au criticat Ucraina pentru condamnarea la închisoare a fostei șefe a guvernului, Iulia Timoșenko, într-un proces considerat drept politic.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Parlamentarii s-au întrunit astăzi în plen pentru prima dată de la alegerea președintelui vinerea trecută. Comuniștii care boicotează legislativul n-au participat nici astăzi, dar tensiunea a fost asigurată din plin de deputații care au jucat un rol important în succesul de la 16 martie a lui Nicolae Timofti. Relatează Liliana Barbaroșie.
Primul care și-a arătat colții, cum s-au exprimat mai mulți jurnaliști, a fost neafiliatul Mihai Godea. Chiar în debutul ședinței, Godea le-a cerut majoritarilor să nu uite despre proiectul său de modificare a procedurii de alegere a șefului statului. Aceasta fiind una din cele 10 condiții, în schimbul cărora acceptase la 16 martie să-l voteze pe Nicolae Timofti. Proiectul prevede, printre altele, anularea participării obligatorii a 61 de deputați la votarea președintelui, pentru ca scrutinul să fie valabil, și reduce de 3 ore a numărului de deputați care pot propune un candidat, adică amendamente despre care nu se poate spune că ar fi foarte urgente. Dar, pentru că s-a văzut tratat cu indiferență, Godea a anunțat că părăsește ședința.
Domnul Ghimpu, eu părăsesc azi ședința. O să ne întâlnim și o să discutăm. Pe data de 25 martie este terminul aici, a semnat și dumneavoastră și domnul Lupu și domnul Filat.
Pe democrați, gestul neafiliatului pare să-i fi surprins, iar pe liberal-democrați chiar să-i fi iritat. Așa cum se poate deduce din aceste replici aruncate de Marian Lupu și Valeriu Streleț în urma lui Godea, în timp ce acesta ieșea pe ușa sălii de ședință.
Atunci concluzia noastră comună, dacă nu greșesc eu, stimate coleg deputat Godea, a fost că noi ne așezăm, revedem această poziție și venim practic cu un document nou. Așa a fost.
N-ar trebui să se facă paradă, exces de zel politic în situația dată. Avem un proiect care în principiu nu arde, că se referă la procedura de alegere a președintelui, care deja avem un președinte ales.
Problema nu este cât de oportun, cât de urgent, cât de presant. Este vorba de un angajament care și l-au asumat și care urma să fie realizat în această săptămână.
A replicat Mihai Godea. Și socialistul Igor Dodon a încercat să-și ia imediat dobânda politică după votarea de săptămâna trecută, ori să-și reia statutul de adversar intransigent al guvernării. El a anunțat că va cere demisia unui ministru din guvernul Filat pe cel al educației pentru reintroducerea definiției istoria românilor în curricula școlară. Sintagma în dreptul căreia Dodon întrevede o încercare a guvernării de îndoctrinare a elevilor. Liderul grupului informal al socialiștilor s-a lansat ulterior într-un schimb de replici cu liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
Eu am promis că Ghimpu nu va fi speaker și Ghimpu nu este speaker. Eu am spus că Ghimpul și PL-ul nu va face parte din actul de guvernare în ceva timp și o să vedeți că acest lucru se va întâmpla. Și a jucat rolul istoric negativ în guvernarea Republicii Moldova. Trebuie să-l mulțumească pe Voronin că i-a dat această șansă. Așa că trebuie să se liniștească, poate să meargă și la odihnă, nu are decât.
A declarat Igor Dodon. Iată însă ce i-a replicat liderul liberalilor.
Eu urmăresc foarte atent acest neafiliat. Și zău câteodată nu înțeleg ce în cap dumnealui și în genul nu s-o pornit. Pe de o parte votează președintele, ceea ce înseamnă menținerea alianței, nu? După două zile spune că voi distruge alianța. Unde e logică? Cred că e un baistruc în politică și atât.
În schimb, relațiile dintre componentele alianței au devenit foarte pașnice. Nici măcar pretențiile liberalilor la funcția de procuror general, o pretenție confirmată astăzi mai limpede ca niciodată de Mihai Ghimpu, nu a tulburat această liniște.
Eu optez pentru o instituție, da, discutăm, și ieri am discutat, și azi discutăm, și mâine discutăm, dar o decizie o să o luăm. Nu este un ambiție PL-ului, este actul guvernării.
A recunoscut liderul liberalilor, o declarație pe care partenerii acestuia au preferat să o lase fără comentarii. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii noastre matinale de astăzi a fost ministrul finanțelor, domnul Veaceslav Negruță. Moderatorii matinali, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, l-au întrebat, printre altele, dacă creditele generoase acordate Moldovei în ultimii ani de donatorii internaționali nu s-au transformat într-o datorie prea mare a statului.
Marea mirare este că, în pofida faptului că am luat și împrumut datoria de stat externă ca și raport la produsul intern brut, este în permanentă descreștere. Pentru că în măsura în care noi ne îndătorăm, de fapt, ne permite cu mare lejeritate să facem față și să rambursăm aceste împrumuturi, pentru că ritmul de creștere economică asigurat pe parcursul anilor 2010-2011 face ca datoria să descrească de la 26,3% cât a fost în 2010 la 23% în 2011.
Și acest procent de 23% poate fi considerat suportabil în mod rezonabil pentru cetățenii unui stat ca Republica Moldova?
Este o povară care poate fi cu mare lejeritate depășită, dar important că resursele respective merg spre dezvoltare și oferire de noi locuri de muncă, noi oportunități pentru cetățenii Republicii Moldova. De fapt, gradul de îndatorare de 23%, dacă vorbim de datoria de stat, este cel mai mic nivel de îndatorare din regiune și poate din întreaga Europa. De aceea, o politică foarte prudentă, foarte atentă în sensul îndatorării, pe de o parte, iar pe de altă parte, direcționarea resurselor spre proiecte de dezvoltare care vor avea efect și au efect, de fapt, în dezvoltare, în creștere economică, cred că este justificată.
Domnule ministru, pe ce vă bazați când spuneți că aceste granturi, credite fără precedent de altfel, s-au soldat cu rezultate vizibile, fie și de etapa unui program complex de relansare economică durabilă?
Mă bazez pe faptul că toate resursele financiare respective sunt monitorizate atât de pe intern cât și pe extern. Destinația este importantă și banul să ajungă în proiecte care au finalitate, ceea ce este de mirare pentru Republica Moldova. Avem nu doar cheltuire de bani, dar avem și rezultatul cheltuirii acestui bani. Apare drum, apare sistem de aprovizionare cu apă sau de canalizare în statele moldovenești, unde nu s-a întâmplat cu zecile de ani, când banul doar se cheltuia și nu apărea nimic în loc. Eu vreau să vă zic că toate proiectele, înainte de a fi semnate ca și acord de împrumut sau acord de finanțare sub formă de grant, sunt supuse unui studiu în detaliu, cu toate aspectele, inclusiv ce țin de aspectele legale, aspectele organizatorice și financiare, care să dea siguranță că proiectul are finalitate.
A fost ministrul finanțelor Viaceslav Negruță, invitatul emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Astăzi se marchează în lumea întreagă Ziua Apei, dedicată unei resurse vitale a omenirii. În unele părți ale planetei, apa este obiect de conflict internațional, iar absența ei în formă potabilă sau utilizabilă pentru agricultură provoacă moarte și mizerie. Sunt probleme cu apa în Republica Moldova? Vom afla din relatarea Luciei Diaconu.
Savanții spun că Republica Moldova, raportată la spațiul european, are cea mai mică cantitate de apă pe cap de locuitor extrasă din orizonturi și bazine formate pe propriul teritoriu. Deficitul acestei resurse se resimte însă cel mai mult în zona de sud a Republicii. Salvează oarecum situația râurile Nistru și Prut, după ce în ultimii ani râulețele mai mici din interiorul țării au pierdut o bună parte din debitul lor. Ecologiștii spun că nu doar condițiile climaterice ar fi de vină. Iată explicațiile pe care ni le-a oferit președintele organizației din Chișinău a Mișcării Ecologiste din Moldova, Vladimir Garaba.
Mulți agenți economici ar dori să aibă irigare și nu găsesc un lucru mai bun decât să ia apă din aceste râulețe. Dacă vorbim despre viitor, despre creștere economică, despre dezvoltarea satelor din Republica Moldova, trebuie să dezvoltăm irigarea cu apele din Nistru și Prut și nici de cum cu apele din aceste râuri mici, care la moment sunt deja epuizate.
Datele Centrului Național de Sănătate Publică arată că 60% din populația de la sate se alimentează cu apă din fântâni, asta în timp ce 85% din acestea conțin nitrați în exces sau alte substanțe chimice dăunătoare pentru sănătate. Vicedirectorul centrului Ion Șalaru susține că principala sursă de poluare sunt deșeurile organice de pe lângă gospodăriile oamenilor care își cresc animalele în curte.
Avem foarte puține cazuri unde depozitarea necorespunzătoare a pesticidelor și fertilizanților a condus la poluarea apelor. Cel mai substanțial afectează calitatea apei depozitarea lângă fântâni sau întreținerea animalelor în condiții casnice.
Lipsa mijloacelor care a împiedicat până acum punerea în aplicare a programului de aprovizionare cu apa satelor moldovenești le-a determinat pe autorități să se gândească la alte soluții. Una dintre acestea propusă de Ministerul Mediului de curând ar fi crearea unui fond de solidaritate pentru construirea sistemelor de apă și canalizare în localitățile care încă nu le au. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta relatări despre o posibilă problemă în relațiile româno-bulgare și agenda culturală despre o noapte de poezie la Chișinău.
Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Guvernul României a anunțat în mod surprinzător că trebuie să-și rezolve o problemă de delimitare a frontierei cu Bulgaria. Venită la puțin timp după ce Bucureștiul era să blocheze drumul Serbiei spre Uniunea Europeană din cauza problemei minorității românești, declarația ministrului de externe Cristian Diaconescu i-a enervat pe unii comentatori de la Sofia. Dar conducerea Bulgariei a dat apoi asigurări că nu este nimic grav. Detalii de la Petiu Petkov.
Președintele Roxen Plevneliev a spus astăzi că problema definitivării liniei de demarcație a platoului continental va putea fi rezolvată într-un mod european până la data de 15 aprilie. Bulgaria nu are pretenții teritoriale față de România, care caută o soluție rapidă la o problemă veche de 20 de ani. Plevneliev a amintit că, înainte de a deveni în 2007 membre ale Uniunii Europene, cele două țări au semnat documente pentru absența oricăror pretenții teritoriale reciproce. Totodată, el a atras atenția asupra faptului că ministrul român de externe nu vorbește de pretenții, ci de o problemă nerezolvată. Așa ceva nu se poate face, însă prin interviuri există o comisie interguvernamentală care va face ce are de făcut, a spus Plevneliev, adăugând, suntem vecini buni și aceasta o vom demonstra prin acțiunile noastre în astfel de cazuri. Partidul ultranaționalist atacă, însă a cerut adoptarea în Parlament a unei declarații împotriva, citesc, pretențiilor teritoriale ale României. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a anunțat că Bulgaria și România discută de 20 de ani problema delimitării platoului continental. Cea de-a 17-a rundă de convorbire a avut loc în decembrie 2011 la Sofia. Mai târziu în acest an va avea loc o nouă rundă la București. Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de prietenie în spiritul apartenenței comune la Uniunea Europeană. Comentând declarația ministrului român de externe, unele medii bulgare au văzut în ea un avertisment tăcit de un posibil apel la Tribunalul Internațional. În 2009, România a câștigat un litigiu teritorial cu Ucraina, după ce Tribunalul de la Haga a stabilit traseul frontierei în zona Mării Negre. Este vorba de o zonă de peste 12.000 de kilometri pătrați, pe când în cazul cu Bulgaria suprafața este de numai 17 kilometri pătrați. Zona însă va putea deveni foarte importantă pentru construcția unor gazoducte precum South Stream sau Nabucco sau în lumină prospecțiunilor pentru gaze și petrol. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La București are loc în fiecare an, în organizarea Departamentului de Stat al Statelor Unite și a Centrului George Marshall, o conferință anticorupție. Despre ce s-a vorbit la ediția de anul acesta aflăm din relatarea corespondentei Europei Libere, Sabina Fati.
La întrebarea ce e bine și ce nu în hățișul reformei justiției românești, ambasadorul american la București, Mark Gitenstein, are un barometru sigur, Monica Macovei. Ea este pentru diplomatul american inima reformei sistemului judiciar din România. A fost ministra justiției, este membra Parlamentului European, dar cel mai important lucru pentru mine este că ea e mentorul meu, a mărturisit astăzi ambasadorul Statelor Unite. Referința la Monica Macovei, cea care a făcut strategia anticorupție pentru România, înainte ca țara să fie primită în Uniunea Europeană, a venit în mod natural atunci când diplomatul american a vorbit despre necesitatea modificării unui articol al Constituției României, devenit celebru în ultimii ani. Este vorba despre articolul 44, care la aliniatul 8 susține că averea dobândită licit nu poate fi confiscată, iar caracterul licit al dobândirii se prezumă. Încercând să explice această definiție din Constituția României, prin care mulți condamnați penal își salvează proprietățile și banii agonisiți ilegal, Mark Gitenstein a folosit următorul exemplu. Atunci când ieși dintr-o bancă, având asupra ta o valiză cu $200,000, iar poliția îndreaptă arma asupra ta, trebuie prezumat că ai obținut banii din valiză înmolicit, deci legal. Exemplul oficialului american folosește metoda matematică a reducerii la absurd, tocmai pentru a ilustra absurdul situației conservată de politicienii români. În propunerea de modificare a Constituției, așa cum este susținută de președintele Traian Băsescu, dispare afirmația potrivit căreia caracterul licit al dobândirii averii se prezumă. Altfel spus, nu se pleacă de la premiza că proprietățile sunt legal obținute. Totuși, Curtea Constituțională de la București, care a fost rugată să-și exprime părerea privind modificările propuse, a ajuns la concluzia că schimbarea operată în acest caz ar avea ca rezultat, cităm, suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Judecătorii de la Curtea Constituțională, majoritatea foști deputați sau senatori, au preferat să conserve privilegiile și drepturile politicienilor români, fiindcă până acum mai ales aceștia au beneficiat din plin de aceste portițe constituționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La 24 martie, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa marchează 20 de ani de diplomație pentru rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabakh. În cadrul OSCE s-a creat așa numitul grup de la Minsk, condus de Statele Unite, Rusia și Franța, care a încercat cu mai mult sau mai puțin succes să medieze un dialog între cele două părți.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Richard Solaș, a stat de vorbă cu ambasadorul american Robert Bratke, unul dintre cei trei coordonatori ai grupului de la Minsk. Ileana Giurchescu rezumă interviul.
În 20 de ani de diplomație a vrut să afle Europa Liberă care au fost cele mai importante succese ale grupului de la Minsk. În opinia ambasadorului Bratke se poate vorbi de trei mari succese. Grupul a reușit să mențină pacea, să detensioneze situația, mai ales că în toți acești ani au avut loc multe încălcări ale acordului de încetare a focului, unele chiar grave. În al doilea rând, grupul de la Minsk a reușit să fie un canal eficient de comunicare, iar în al treilea rând a reușit să negocieze așa numitele principii de bază pentru o soluție durabilă. Returnarea teritoriilor din jurul regiunii Nagorno-Karabakh, administrației azere, dreptul refugiaților de a se întoarce la casele lor, un statut interimar pentru Nagorno-Karabakh cu garanții de securitate și promisiunea de a negocia statutul final al regiunii. Și care au fost lecțiile acestor 20 de ani de negociere, a mai întrebat corespondentul Europei Libere. Poate cea mai importantă lecție, crede ambasadorul Bratke, este că implicarea comunității internaționale joacă un rol central. Mai mult, la fel de importantă este cooperarea dintre țările care conduc grupul, faptul că reușesc să vorbească pe o singură voce. Dar în final, continuăm ambasadorul Bratke, pacea se face între părțile aflate în conflict. De ele depinde rezolvarea crizei. Copreședinții pot face propuneri, pot sugera soluții, dar părțile direct implicate sunt cele care trebuie să ia deciziile finale grele. Deși sunt 20 de ani de când se negociază fără succese majore, ambasadorul Bratke nu crede că o schimbare a formatului negocierilor ar schimba în bine lucrurile. În ianuarie la Sochi a avut loc o întrevedere între președinții Armeniei și Azerbaidjanului, la care s-a vorbit despre necesitatea ca OSCE să poată verifica acuzațiile de violare a acordului de pace aduse de ambele părți. Tot atunci s-a vorbit din nou despre importanța relațiilor interumane ca măsură de întărire a încrederii reciproce.
I think idea of people-to-people dialogue is important.
Ambasadorul Bratke este convins că dialogul este important între armeni și azeri, mai ales că există deja o generație care a crescut în izolație etnică. Nu a avut experiența unei conviețuiri de zi cu zi care ar fi putut aduce mai multă înțelegere pentru problemele celuilalt.
Interviul corespondentului nostru Richard Solaș a fost sintetizat de Ileana Giurchescu.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, și de președintele ales al Moldovei, Nicolae Timofti. Are detalii Tania Radu.
Conținutul interviului acordat Ziarului Adevărul de noul președinte moldovean Nicolae Timofti este selectat oarecum diferit în ediția centrală românească și respectiv în cea de la Chișinău. La București a fost scoasă în față, de pildă, tema unirii cu România, în legătură cu care noul lider a reafirmat că ea nu se află în programul actualei guvernări, deși unele partide politice ar dori acest lucru. Problema e însă foarte delicată și complicată. Aceste discuții stârnesc supărări într-o societate și așa dezbinată cum e a noastră. Deocamdată vom face ca popoarele noastre să trăiască bine, în pace și să ne dezvoltăm. Cred că este o poziție corectă, a fost răspunsul președintelui moldovean. Domnia sa a declarat pentru Adevărul că susține retragerea trupelor rusești din Republica Moldova, pentru că țara este neutră. Rusia a promis să se retragă și, cităm, acum trebuie să discutăm despre cum putem realiza acest lucru. În varianta publicată în ediția centrală a ziarului, Timofti pomenește și invitația primită de la președintele român Traian Băsescu de a face o vizită la București, precum și despre o invitație similară primită de la Kiev. Și-a arătat de asemenea disponibilitatea să aibă o întâlnire și cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Eu îi recunosc ca cetățeni ai Moldovei pe toți cei care se află pe acest teritoriu. Ne vom apăra cetățenii, indiferent de organizarea administrației locale din zona unde locuiesc ei. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Primăvara poeților este o suită de manifestări culturale organizate anul acesta de Uniunea Scriitorilor din Moldova. Una dintre ele a avut loc seara trecută. La Noaptea Poeziei, ținută la librăria din cartier, din centrul Chișinăului, a participat și Ala Ceapai.
Ședința nocturnă a Cenaclului Noaptea Cărților Deschise a avut loc la librăria editurii Cartier de pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Aici s-au adunat poeți consacrați, dar și începători, unii chiar anonimi deocamdată, care nu au depășit faza scrisului de jurnal. Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc, Teo Chiriac au recitat din poeziile lor cunoscute, dar și recente. Însă la capitolul actorie au fost surclasați de Andrei Sochircă.
Îndrăgostit! Și încă tânăr, grăbește-te, iubito, să-ți fiu de vreun folos. Nu mă privi străină peste umăr, căci și așa de grabă am să plec, să ar hectare de singurătate. Doar ți-am mai spus că vreau să mor frumos. Naivii, caște gura ca la Chio, și în timp ce bat din palme zgomotos, aorta-mi strigă clandestin.
A fost răspătit cu admirația publicului și tânărul debutant Iulian Moraru, cunoscut pentru faptul că își scrie versurile pe șervețele și le mai și cântă.
Tâmpit a fost, nu m-am schimbat de atât de timp. Tu m-ai uitat și ce-am pierdut. Nu pot să uit, am fost copil, dar am crescut, scriu poezii pe șervețele și ce prostii. Am scris iară, dar îmi place, nimic nu-mi pasă, ce aș vrea. Să fii și tu ce-mi vreau, să scriu poezii.
Iată câteva impresii pe care le-au împărtășit pentru Europa Liberă câțiva dintre participanții la Noaptea Cărților Deschise.
Cenaclurile erau destul de populare în anii 90 și mi se pare interesant că reînvie tradiția asta, dar în alte forme.
Sunt obosiți toți de cotidianul care ne presează mai cu teme politice. Totuși eu sunt de părerea cultura, arta ne va scoate din impas.
Această seară văd o oportunitate de socializare pe teme culturale cu cei prezenți aici.
Că sunt oameni la care ai ce învăța, că sunt oameni demni de admirație și undeva te provoacă la critic, să zic, și te provoacă la gândurile tale interioare.
Uniunea Scriitorilor din Moldova promite să organizeze mai multe cenacluri similare pe tot parcursul lunii aprilie, la care se invite și poeți din străinătate. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Lyubov Cegarovskaya, redactor șef adjunct la Moldavskie Vedomosti.
Газета «Молдавские ведомости».
Ziarul «Молдавские ведомости» scrie pe 23 martie despre detaliile noi și neobișnuite ale ceremoniei de investire a celui de-al patrulea președinte al țării. «Молдавские ведомости» analizează și proiectul legii despre portul armei, care conține surprize nu foarte plăcute pentru colecționari și vânători. Alexander Gusev, directorul Consiliului de Administrare al companiei Moldova Gaz, ne explică ce legătură are reformarea structurală a companiei cu acordul semnat de Moldova și Uniunea Europeană în domeniul energetic. Ambasada Bulgariei în Moldova nu are de gând să ignore soarta raionului Taraclia, scrie «Молдавские ведомости» în pagina a 4. Iar amatorii de senzații tari pot afla cât costă o zi de joacă pe terenul de pinball.
A fost Lyubov Cegarovskaya, redactor șefa adjunct la «Молдавские ведомости». Mâine dimineață vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la ora 6:30 pe frecvențele postului de radio Retro, iar la ora 7:30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă, moderate de Diana Răilanu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți și pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.